Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.
Atzo aurkeztu zan Nevadako Unibertsitateko Center for Basque Studies erakundeak argitaratutako lana. Bertso eskolen ganeko liburu aintzindaria, esan da benaren arira. Bertso eskolak Basque Improvisational Poetry Schools da liburuaren izena eta ingeles ez argitaratu da. Maialen Lujanbio, Miren Artetxe, Oiana Iguaran, Jon Euria eta Julio Soto bertsolarien ekarpenak batu da bez. Bertso eskolen ganeko informazioa batzen eta liburu koordinetan bien bitartean Xavier Irujo, Larraitz Ariz Navarreta eta Iñaki Arrieta ibili dira. Eta gure tarte honetara Xavier Irujo gonbidatu dugu. Xavier, egunon.
Egunon, kaixo.
Zer moduz, zelan joan zan atzo lan honen aurkezpena?
Ba, ederra izan zan, ez ginen danak bildu, baina ederki, ospakizun bat da azkenean, ba, lau urteko lanatagero poza, liburua ikustegatik horria, ba, apalete egiten.
Esan dugunez, Renoko Unibertsitateak argitaratutako obra barritzailea da. Gogoratu iguzu zelan sortzen dan honakoa egitearen ideia. Oker espanago, 2018 urtean hor Renoko Unibertsitatean hasi zinien, ez da? Bertsolaritzaz zeo zertxo egiten.
Bai, izan ere bizarrenago, 2006 ja bildu ginen Iñaki Arrieta, Jon Bilbao Euskal Liburutegiko burua eta biok. Zentruan, bai, Renoko Euskal Likorgunean, bertsolaritzaren inguruko sail berri bat irikitzeko, edo martxan jartzeko, abian jartzeko, ba, ideiarekin. Eta lehenengo horretarako noski, ba, jarri ginen kontaktuan, aipatu dituzun bertsolari eta dituekin, eta martxan jarri genuen lehenengo kongresua 2018 Elkon. Eta hor gaia izan zen, ba, Euskal Emakumezkoaren eskubideen aldeko borroka bertsolaritza munduan. Eta, bueno, arrakastatxua izan zen oso, liburua atera genuen, eta gaiaren nahiko berritzailea Elkon bertaratu ziren 900 bakero, hauek Maialen, Miren eta Oiana entzuten. Gogoan dut, nola garai hartan atera zen prentxan, Elkoko prentxan, lehenengo herrialdean Oiana eta Trump, hola, bi irudi. Eta, bueno, horren inguru, ba, pentsatu genuen, eski, ba, emakumezkoaren borrokaren horretan, bai, zerikusen dia izan zutela bertso eskolek. Eta orduan, pentsatu genuen, bigarren kongreso bat egitea bertso eskolei buruz, baino, hori gauzatu gartzen 2020 aprilaren lehenengo astean, eta noski, ba, pandemia COVID-ak atzeratu du azkenean, ba, hiru urtez. Eta, bueno, aurten egin dugu, aurkezpena, ba, 2023 aprilean Anrenon.
Kongresua eta liburua beraz, biak 2023 egin duzu ez, ala liburua bakarrik?
Biak, egin genuen kongresua, eta hori, eta kongresurako, kasu honetan, etorri zen Xabier Euskitze, eta bertako bertsolariak, hau da, Renoko bertsolaria dugu, Jesus Goñi, Wyomingko bertsolaria Martin Goikotxea, berez larraundarra, bai, gorritiarra, baina bertakoa, eta baita ere bertaratu zen Todor Azurtza Boiziko bertsolaria. Liburuan, besteak beste parte hartu zuten ere, Jon Euria, Algortarra eta Julio Soto Gorritiarra, baita ere liburuan kapituluak idatzi dituzte.
Laster aitatuko dugu hori, helburua oraingo honetan beraz Xavier, bertso eskolen ekarpena aztertzea izango litzateke?
Bai, bertso eskola instituzio modun eta bertso eskolen ekarpena bai bertsolaritza munduan zein Euskal Herrira, bai? Hori da helburua, hau da pizkat ikustea zer zein onuragarri izan diren bertso eskolak zentzu zabalean, bai? Politikoki, kulturalki, sozialki, gizarte honetarako. Eta bueno, berritzare abian jarri genuen hori ja debatea edo ideia edo zakit pizkatu gogoeta aurreko kongresuarekin ikustean, ba, bueno, bertso eskolek nola baita ireki zizkiela ateak, ba, emakumezkoari bertsolaritzan, ba, esparrua egitea, bai, esparru handi bat egitera. Aurretik ere baziren bertsolari emakumezkoak noski, ba, 19. mendean ere, baino ez ziran gaur egun bezain beste, bai, kopuruan eta noski etzen txapelarik egon, horretik. Hortaz, hori pizkat alde batera utzi genuen, hori aurreko kongresuan eztabaidatutako gaia izan da, eta ontako ondan, ba, bertxe eskolek izan dituzten beste, tira, beste influentzia batzuk ez, aztertu guztiak beste, ba, euskerari noski, ba, euskararen zabalpenari eta euskararen erabilerari bertsolaritzak berak ematen dion esparrua, eta noski horretan bertso eskolek izan duten indarra gazten artean nagusiki, baina baita ere sozialki, ba, bertso eskolek nolabait gure gizarte konsumista honetan, ba, paratu dituen kontrabalore importanteak, ez? Ba, literaturaren literaturarekiko harreta izugarria da ikustea, ba, aurreko abenduan ikuse genuen bezala, bai, finalean, bertsolaritza finalean, ba, 15.000 pertsona literatur lehiaketa bat jarraitzen, bai, 12 orduz, 10 orduz, gaur egun Twitter eta retwitter eta gauza hauen munduan bizi garela, ba, horrelako ekitaldiak, dira, garrantzia handikoak dira, eta izan ere, gurekin jarri dira jada zenbait bueno, Amerikar instituzio lantaldek hori aztertzeko. Alegia, gaur egun ba, literatura eta balio literarioak eta baita ere bertsolaritza barruan dituen beste balio kultural batzuk nola zabaldu egin diren Euskal Herrian eta ea hori eraman daiteken baita ere beste gizarte batzuetara kultura orokorrean odaka larriz ba, zabaltzeko ez. O zabaltzen laguntzeko.
Gogoratu egingo dugu bertso eskolak 1970-garren urtetik edo 70-ko hamarkadatik, ezta? Daukagu sala.
Bai, bai, bai. Eta beti ere, bueno, aurrekari batzuk ere badira taula, baina bai, zabaldu zen, egia zen nik esango nuke 80-garren hamarkadan. Zabaldu eta nagusitu, bai, Euskal Herrian. Eta noski, ba, talka azkenea hasieran bertsolaritza munduan gertatzen da, baina gero zabaltzen da, eta gaur egun bertsolaritzatik kanpo ere izan dute isla handia.
Eta zelan egituratu dozue liburua, Xavier? Aipatu dugun modura, bertsolari desbardinen ekarpenak daukazuez, baina zeuenak ebe bai, zeuen hiru koordinatzaileenak, zeuen ikerketa lana behortxe dago, eta alkarrizketa batzuk badagoz, ez da, liburuan?
Bai, hori da, bai. Azkenean, liburuak ditu bi hildo, nagusi, bata, bueno, Renoko Euskal Ikergunea, bari, ikerketa institutua da, bai, eta hortaz, ba, lan zientifikoak edo akademikoak argitaratzen ditugu, eta hor dago, ba, zenbait artikulu, bai, liburuan zehar, ba, Mirenena, Miren Artetxerena, edo Oiana Iguaranena, arraz zientifikoak direna, akademikoak, gai hau jorratuz ikuspegi horretatik. Bestetik ere, bai Miren eta Oianaren kasuan, baina baita ere Maialen kasuan, edo Julio Sotoren kasuan, haiek lehenengo pertsonan, idatzi dute, ze, haiek bertso eskoletan adituak, arituak dira, bai? Bakarrik adituak, baizik eta arituak ere horre, ikasi zuten hor formatu ziren, bai? Bertsolari modun. Da horrek ematen dio liburuari beste ikuspegi, beste dimensio bat. Azkenean, liburu zientifikoek badute bizi bat, 25, 30 urtetakoa, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baino lehenengo pertsonan idazten diren liburu hauek, ba, balioa handiagoa dute, zeren eta, ba, mendikan hori 30 urtera edo hiru mendetara, ba, gero eta interes handiagoa izango dute artikulu hauek. Aztertzeko zein izan zen, bai, hauek, hau da, bizi izan zuten hauen ikuspegia bertso eskolei buruz. Ezakit, moduz, arlo psikologikotik edo psikologia sozialetik inkluso, bertsolaritzaren percepzioa nola aldatu den, bai, bertsolariengan zein, bertsolariek ezgarenengan, ba, interesa handikoa da liburua. Eta azkenik, bai, Jacqueline Urla, da, Massachusettseko unibertsitateko irakaslea, elkarrizketa egin zien Maialen eta Mireni, eta horrekin, bueno, bukatzen da liburua.
Ingelesez argitaratu da, eta, ba, bueno, horrek erraztu egiten dago, ezta, Xavier, mundu guztiko improvisazio saleek, ba, zelan edo alan, Euskal Herriko bertso edo bertsolaritza mundura urreratzea eta ezagutzea, era berean.
Bai, bai, hain zuzen ere hori da gure lana, alde batetik hori, ba, ikerketa arlo, bueno, originalak abian jarri, martxan jarri, baina baita ere, bestetik zabaltzea, bai, ba, inglesez mintzatzen diren horien artean, Europan eta Ameriketan, edo munduko beste toki batzuetan, ba, hau euskal kultura zabaltzea, ez? Eta, bai, ba, asko liburua, hemendikan urte batera, urte eta erdira, egongo da repositorio batean, aurreko kongresoarena ja da badagoan, eta hor doain deskargatu daiteke edozein munduko edozein punta batetik. Mm-hmm. Eta gutxi gora bera bat azbeste 2000 bat ale deskargatzen dira urte bakoitzeko. Hortaz, baditugu deskarga, ba, bueno, Senegaletik, Etiopiatik, Hong Kongetik, Argentinatik, hau da, mundu zabalean, bai? Mm-hmm. Badoa, bai, mesua.
Euskeraz be argitaratuko da, ez da?
Hori espero dugu, izan ere, liburua noski euskaraz idatzi izan, jatorriz, eta gero itzuli egin genuen inglesera. Aurreko liburua euskaraz argitaratu zen, ez liburu bera, baizik eta nola baita esateko jatorrizko beste berzio zabalago bat, eta bueno, kasu honetan espero dugu baiet, Hori noski guk ez dugu euskaraz argitaratzen, rengan inglesez bakarrik argitaratzen dugu, eta orduan guk ez dugu egingo, baino bai, espero dezagun argitaletxe batek interes hartzea eta hau euskaraz argitaratzea bai.
Momentu honetan ingelesez argitaratuta dagoana, Center for Basque Studies zentroaren webgunearen bitartez eta Amazonen bitartez eskuratu daiteke, ezta?
Bai, hori da, bai, gure web horrian horre eskuragarri dago, eta, bueno, eta jarraituko du egoten, naiz eta gero repositorioan egon, lehenengo liburua ere, hau da, 2018koa ere hor dago, eta beste liburu batzu bertsolaritzaren gurukoak, zentroak argitaratu dituenak, baita gure web horrian eskuragarri daude, hori, paperean, o doain deskargatzeko moduan batzuk PDF-en.
Xabier, atzo Donostian aurkeztu zenduen lana, ez dakit hemen Euskal Herrian leku gehiagotan aurkezteko asmorik daukazuen?
Bueno, ba, agian bai, izan ere, pentsatzen ari gara, bakizu, autoeskunde hauek orain ustelekoak, ba, gauza planak eta pizkat aldatu dituzte, printzipioz ba geneukan pentsatua ustailean beste, bueno, ekitaldi bat egitea edola, orain ikusi behar dugu nola txartatzen dugun hori, ba, Euskal Herrian bizi izango dugun, hola, giro elektoral honekin, ez? Orduan ikustera, baino bai, gure asmoa da bai Euskal Herriko beste toki batzuetan ba zabaltzea bai.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko Bizkaia Irratian tartetxo hau eskaintzearren Xabier, eta eskerrik asko hurrengora arte.
Bai, zuei, mila esker, besarkada.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.